The Voice of America. ናይ ኢትዮጵያ ጥምረት ተቃውምቲ መድረኽ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ በዓል ኤረቻ ንዝወረደ ህልቀት ሓላፍነቱ ናይ መንግስቲ ህወ ደጊሉሎ ዝተፈጥረ ሓደጋ ዘፃረ ነፃ ኣካል ክጣየሽን ፈፀምቱ ናብ ሕጊ ክቐርቡን ግዳያት ድማ ካሓሳን መጣየስን ክውሃቦምን ሓቲትሎ መለስካቸው ኣመሃ ፀብፃብ ይኽልና ኣሎ ገብረ ገብረ መድን ሒዝዎ ኣሎ
መድረኽ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ 22 መስከረም 2009 ዓ ም ኣብ ኣከባብራ በዓል ኤረቻ ዝተኣኻኸበ ልዕሊ 1 ሚልዮን ህዝቢ ካብ ዕጡቓት ዝተኸፍተ ናይ ምሽባር ስጉምቲ ብኣማእቲ ዝቝፀሩ ሰባት ናይ ሞትን ብኣሽሓት ዝቝፀሩ ጉድኣት ኣካል ምብፅሑን ናይ እህወ ደግ ስራዕ ዓት ፍጹም ጸረ ህዝቢ ምዃኑ ዘረጋግጽ እዩ ይብል ተወሳኺ መብርሂ ንክህቡ ዝተሓተቱ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ መድረኽ በቲ ዝተፈጥረ ሓደጋ ኣዝዩ ዝሓዘነ ምዃኑ ብምግላጽ መንግስቲ ነዚ ህልቂትን ጉድኣት ንተሓታቱ እዩ ኢሎም መንቀሳቐሲ ኣብ ዘይብሉ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዘንብዕ ጋዝ ዝተኮሰ መንግስቲ ስለ ዝኾነ ተሓታትነት ኣብ እንግድዓ መንግስቲ ጥራሕ እዩ ዝወድቕ ኢሎም
ጉዳዩ እውን በተረጋጋ ስሜት ተንትነን ስናዩ አንድም አይደለም በሁለትም በሶስትም ከዛ በላይ
እቲ ጉዳይ ብዝሓደ ኩነታት ክንግምግሞ ከለና ብሓደ ከይኮነስ ብክልተ ብሰለስተ ምክንያታት ሓላፍነት ክወስድ ዘለዎ መንግስቲ እዩ እቲ ህዝቢ ዓዲ ሰላም ኢሉ መንግስትን ሃገርን ሕግን ስርዓትን ኣሎ ኢሉ ተኣማሚኑ እዩ እዚ ኩሉ ሚልዮን ህዝቢ ኣብቲ ቦታ ዝተኣኻኸበ ረጊፁ ዝቐትለኒ ጸላኢ ኣሎ ኢሉ እንተዝሓስብማ ኣይምመፀን ነይሩ
ስለ ዝኾነ ድማ ኣብ በዓል ኤረቻ ዝወረደ ህልቂት እቲ ሓላፍነት ናይ እህወ ደግ ስለ ዝኾነ እቲ ዝተፈጥረ ክስተት ዓለምለኸ ገለልተኛ ኣካል ተጣይሹ ከጻርዮን እቲ ሓደጋ ክስተት ምክንያት ዝኾኑ ሰበስልጣንን ናይ ድሕንነት ኣካላትን ሕጋዊ ስጉምቲ ብህፁፅ ክውሰዶምን ጉድኣት ንዝበፅሖም ስድራ እውን ካሕሳን መጣያሽን ክኽፈልን ብትሪ ንሓትት ይብል እቲ መግለፂ ኣቦ ወንበር መድረኽ ህወ ደግ ንብሄርን ብሄረሰባትን ኢትዮጵያ ነንሕድሕዶም ንምግጫው ይፅዕር ኣለውን ኢሎም